extraordinaire, très discret, du Premier ministre est issu du même camp que l'ex-président Joseph Kabila. Jean-Roger Billon, prochaines infos dans 55 minutes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Na kati ya bokolongono pe bomoi ya lelo tozongi epai ya bae bazali kobundisa bokono ya COVID-19 na RDC. Ministre ya Santé, ministre oyo atalaka makambo matali bokolongono bwa nzoto, Dr. Eteni Longondo, azali koyebisa biso ndenge nini bango bazali kobundisa pandemi ya COVID-19 awa kolelo esi koboma bato koleka koto motoba.
Bon, nakanisa pona COVID-19 mo avantage tuzana ngwa na Congo ezali ete bitumba ya COVID-19 ezali ete ndenge moko na bitumba ya virus Ebola. Yangwana na ndenge biso tosi tozwa virus Ebola wa population, surtout population ya Est kuna ya Mbandaka na ya Blanc Bandundu bayebi deja ndenge ni bakoki komibatela. Yangwana ozomona bokono wana eko kuatake penda bango makasi te. Alors, mais si koyo biso tozosala pe makasi na ba province misusu oyo bokono wana ekoti makasi, eza neti province ya Kinshasa, neti ba province ya Congo Central, neti ba province ya Okatanga kuna ndenge bokono wana ekomi bango tozosala makasi mpona ete population endima, parce que ti sikoyo mingi mingi na bato bazondima te ke bokono wana eza ya solo. Évidemment, il faut la stratégie à ce qu'on ait tout ça la kitologie, tout ça la communication de proximité. On a tout été à bateau. D'abord, Bandima était malade ou en Ezali, et puis, Babanda a pratiqué, geste barrière, ou Ekosala était malade et l'on ne pas à mototé, qui n'est pas à motomosus. Alors, mieux surtout, on a, tu y es dit que, les amours ont passé, mais tout ça la makasi pour la population Endima. Makambwana pona to bengana ba bokono yo ekene.
Docteur Eteni, toyebi ete na ville ya Kinshasa na commune ya Gombe bato bazalaki confiné, kasi toyoki na banzela ya sango ke bokomi ko déconfiné. Est-ce que lobi ete bokono ya pandémie ya COVID-19 na ville ya Kinshasa ekomi ko kita po toyebi ke bato ebele bazali ko continue ko kufa pe bakasi ka ezali kobe bobelese komonani?
Bon, nakoyi ko confirmer na mokolo lelo te ete pandemi wana ekomi kokita, me toza sikoyo neti na bakango ezomata lisusu te, eza etikani neti na plateau, parce que chaque jour tozokomaka a peu près ba 100, ba 120, ba 130, tout ça etikani kaka na niveau wana par rapport ya mikili mosusu. Omona ata mosusu bazo diagnostike mbala moko boye ba 1000, ba 2000. Alors, nakanisa biso awa tolingaki te par rapport ya confinement, toyebi ete pandemi oyo ezali pandemi ya pasi, me tolingi te crise ya pandemi oyo ebimisa susu ba crise mosusu, ba crise neti ya par exemple ya nini ya eba crise economique. Wana tolingi te mboka na biso ekoma na crise economique mboko ya makasi, ata neti toza nango sikoyo, me tolingi te bato bakoma kokufa na banzala batala bazanga biloko ya kolia. Yango wana tomonaki na gouvernement to continue lutte ya pandemie, mais dans l'entre temps tolembisana nano moke na kote ya ba confinement mpona batu babanda quand même kozongela moke moke mo ba activité économique na bango mpona bazwa ata biloko ya kolesa mabota na bango moko. Yango wana eloko etindaki biso to banda déconfinement à partir ya mokolo ya lundi ou ya poste zoya to banda déjà déconfinement wana.
Merci beaucoup Docteur Eteni.
Merci mingi, madame la journaliste.
Et c'est là qui bongo, docteur Eteni Longondo, na micro ya Fatouma Kalala Alimasi. Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda. Chola kati ya bokolo mono pe bomoi. Ba emission na VOA Lingala.